Melnuma zāles, lasa Baņuta Rubesa. Kādam puisim bijusi tais pašās mājās, kur viņš dzīvojas, sadarēta līgava. Rudenī jaunais pāris bija nodomājis kāzas svinēt, bet kāds nelāks cilvēks bija nodomājis kāzas izjaukt. Tas bijis turpat kaimiņa saimnieks, īsts gnīda, kas otram bijis, to vajadzējis viņam dabūt laikas. Šis saimnieks slepeni aizgājis pie puiša līgavas un sastāsties pilnu galvu. Ko tu iesi pie nabaga plukatas? Nāci labāk pie manis. Man mājas, man lopi, man maize, man ērta dzīve. Iesākumā puiša līgava atmetusi ar roku. Bet, kad saimnieks slepeni atlīdis vēl otru, trešo reizi, tad meita palikusi tāda šaubīga, pati īsti nezinājusi, kam ticēt, vai puisim vai saimniekam. Reiz puisis aizbraucis uz mežu pēc šagariem. Tikko iesācis strādāt, tas pacēlis acis un ieraudzīs, ka saimnieks atkal iet pie viņa līgavas. Neko darīt, atstājis žagarus un skrējis uz mājām. Bet saimnieks puisi pamanīdams knaši ielicis abrā un pārsedzies ar maizes strānu. Puisis ieskrējis iekšā un dusmās uzprasījis. Kur diedelnieks palika? Līgava neteikusi nekā, tik pamirkšķinājusi ar acīm, lai meklē abrā. To manīdams puisis lūdzis savam saimniekam, lai pārdodot abru viņam. Saimnieks par jokiem noprasījis 10 dukātus, bet puisis nemaz nejokojies. Viņš teicis, labi, kad pārnākšu no pilsētas, tad tūlīt aizmaksāšu. To sacījis, puisis paķēris garu valgu, notinis abru kā vīstokli no viena gala līdz otram, lai kaimiņa saimnieks neizmuktu, un tad licis abru pār plecu un aizgājis uz pilsētu. Pilsētnieki saskrējuši bariem un zinkārīgi jautājuši, puisīt, brālīt, ko tu nesi, kas tas ir? Ko nesu? Jaunu velnu nesu. Parādi mums arī jauno velnu. Samaksājiet man 20 dukātu. Pilsētnieki samaksājuši, puisis nolicis abru stāvus, izpurinājis kaimiņa saimnieku ar visu maizes trānu no abras ārā un uzsaucis se, mežā, se. Kaimiņa saimnieks izvēlies no abras tik miltains, tik balts, kā līpiņš, un aizlaidies uz mājām kā tauriņš. Pilsētnieki gan saukuši, ķer balto velnu, ķer balto velnu, bet rokā tomēr nedabūjuši. Mājās iedams puisis nočukstējis pats pie sevis. Nu taču kaimiņa saimniekam būs pieticis, nu jau liks mani mierā. Taisnība, taisnība, man tagad divējāds labums – miers un nauda. 10 dukātus atošu par abru un 10 paliks, ko kāzas darināt. Bet puisis par velti bija sapņojis no miera. 3. dienā pēc šā lēruma noticis jauns lērums. Un kā tas gadījies? Puisis aizgājis uz pļavu pļaut un neturējis neprātā, ka kaimiņa saimnieks varētu atkal uzklupt. Bet kas to deva? Puisis izskapti brucinot, tāpat pacēlis acis un ieraudzīs. Jaunais velns atkal velkas pie viņa līgavas. Nosviedis aizskapti un laidies uz mājām. Kaimiņa saimnieks puisi pamanīdams šoreiz ielicis knaši pelumucā un uzrāvis vāku virsū. Puisis ieskrējis iekšā un dusmās uzprasīs, kur diedelnieks palika? Līgava neteikusi nekā. Tik pamirkšķinājusi ar acīm, lai meklē pelumucā. Puisis nu lūdzis savam saimniekam, lai pārdodot pelumucu viņam. Saimnieks par jokiem noprasīs 5 mucas alus, bet puisis nejokojies, viņš teicis, kad miestiņu būšu iztecinājis, tad dabūsi. To sacīs puisis vēlis pelumucu uz pirti un taisīs miestiņu tecināt. Jau atnesis vienu nēsi karsta ūdens un pat laban gribējis pelumucai virsūliet, te kaimiņa saimnieks mucā sācis lūgties, lai neplucinot viņu, viņš būšo tūlīt atvest 10 mucu miestiņa, lai laižot ārā, lai piedodot, nebūšot nekad tā vairs darīt. Labi, puisis bijis ar mieru. Kaimiņa saimnieks atvedis 10 mucu miestiņam. 5 atdevis savam saimniekam, 5 paturējis uz savām kāzām. Tagad puisis domājis, nu patiesi man reiz miers, tik svēti apsolījās. Bet kas to deva? Zināms, pa dienu kaimiņa saimnieks tiešām vairs neuzdrošinājies puiša mājās rādīties, bet nu tas izgudrojas pa novakariem. Puiši pēc dienas darbiem mēdz tūlīt garšļaukus likties un aizmigt, bet meitām tā nav. Tām vēl šis tas, ko nokūpties, tās mūžam aiziet vēlāku gulēt. Šo pastarpu kaimiņa saimnieks nu bija izraudzījis. Atposis jau vienu vakaru pie puiša līgavas, otru tāpat. Līgava no rīta pateikusi puisim. Puisis zobus vien griezis un gudrojas, kā no atkratīties no diedelnieka. Beidzot tas sadabūjis no kādas vecinītes melnuma zāles. Ar šīm zālēm tas bija nodomājis kaimiņa saimnieku dziedināt. Viņš klusītiņām izracis uz to teku, kur kaimiņas saimniekam jānāk dziļu bedri. Bedre ieliks lielu mucu. Mucu piepildīs ar ūdeni un piemaisīs klāt melnuma zāles. Tad pārsedzis mucu ar segu un nolīdzinājis teku, ka nemanīt neredzēt, kas apakšā. Un nu bijuši joki. Kaimiņa saimnieks, novakarēs pie puiša līgavas līzdams, iekritis pār galvu melnajā šķidrumā. Nabadziņš pieķēries pie mucas malas un bļāvis, lai glābjot. Saskrējuši ļaudis un izglābuši. Bet kur nu tādu likt? Melns kā velns. Gan mazgājuši, gan trinuši, lai visā āda nolūp, bet nekā. Tās bijušās tādas zāles, ko ne mūžam nomazgāt. Bijis jāpaliek melnam līdz kapa malai. Puisim turpretim nu bijis reiz miers. Tas apņēmis savu līgavu un dzīvojies smiedamies.